GPR Azad Atlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Britan metbuoti Türkmen prezidentinin Britaniyanın premier ministrine beren sowgatlyk atynyň başdan geçirenleri barada maglumat çap etdi. 1993-nji ýylda Türkmenistanyň ozalky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň Birleşen Şahlygyň şol wagtky premier ministri John Major-a beren maksat atly sowgatlyk atynyň Beýik Britaniýa getirilişi barada Britan metbuotuna 28-nji dekabrda maglumat çap edildi. The Guardian, The Independent, Daily Mail we Bloomberg ýaly neşirler çap eden degişli makalalaryny Britaniýanyň milli arhivine salgylanýar. Olardy prezident Niyazowyň Britan premier ministrine maksat atly ahyl teke bedewini sowgat berişi, atyň Moskwanyň üstünden 3200 kilometrlik ýol söküp Londona getirilişi, bu ugurda Britan diplomatynyň eden tagallalary Atı Moskva'ya getiren Türkmen advokarlarının yanlarından çıkan kesir togonu barada gurrun edilýär. Metbuot habarlarının aydılışı yanı Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazow 1993-cü yılda Beyik Britanya eden saparını yurdun premier ministri John Major'ın 50 yaş jubileyini ona akıl teke bedevini soğuk edilýär. Yönü soğukotluk atın ödü Türkmenistan'a olup Niyazow Major'a dini atın suratını veriyer. Onu Türkmenistan'ın Britanya'ya getirmek işi bilen Birleşen Şahlığın Daşarı İşler Ministerliği meşgullanmalı oluyar. Atı Moskva'dan Britanya'ya getirmek işi Birleşen Şahlığın Moskva'daki ilçhanatının diplomati Laura Breda tavsırlıyar. Arxiv materiallarından məlum olşuyalı diplomat ödünü tavsırlan yumuş boyunca qaldıran yadgılarına Atı Moskvada kabul edip alşı varada gurrun veriyer. Onun 1993-cü ýylyň oktýabr aýyna ýurdun daşary işler ministrligine bu varada uğradan haty atlar döwrün gutornuklu soňa atlandyrylýar. Türkmen advokatlar iki ahal teke bedewini demir ýol arkaly Moskwa çenli getirip berýärler. Olaryň biri Birleşen Şahlygyň şol wagtky premier ministri Major'a, beýleki Fransiýanyň şol wagtky prezidenti François Mitterrand'a niýetlenipdi. The Guardian'ın yazmağına göre Britan diplomatı atları kabul etmek boyunca önünden gepleşilen duruşu üçün Moskva'nın 12. diplomatik gümrük postuna varyar. Yönü postun kabulhanasında katipten başka adama duşmayar. Katip ona 2 saat sonaylanıyar. Diplomat ödünün 4,5 saat ver vagonuna karıştırılan atlar üçün gelenliğine ediyar. Yönü katip ona atlara direk Fin ilçine değişli tohtuşun kecik valı varada gurrun veriyar. Karada ahırı katip diplomatı gümrük kulluğunun postunu kabul ediyar. Ol içeride gümrük kulluğunun işgärlerinin kart oynap otronuklarına şayiat bolýar. Britan diplomatı ol yerde gümrüge değişli dokumentleri sağlanan son atlar almak üçin Moskva'nın demir yol stansiyasına varýar. Ol yerde ona ertir geldi yerler. Brady ertesi gün demir yol stansiyasına varýar. Udağa çöken kağıydı işlerinden son ahir atları vagonundan düşürmeye ruhsat veriliyar. Atlar vagonundan düşürülýän wagty Britan diplomatı bir gen waka şayiat bolýar. Gen almalı yeri atları getiren advokarlar atların yanı bilen vagonunun hovulhara halta halta kartoşko soğun kesir ve adının 2-3 tane gaun düşürdüler deyip The Guardian vaka varada gurrun veriyer. Diplomat olurun neymedik bilen gıdıklanıyar Türkmenistanlı advokarların biri şol gök vakçaları satıp öğüllerinin iyilerini Aşgabada gaýdyş biletlerini satın almalydyklaryny aýdýar. Soňra gurrunçy advokat öýdlerini owatlyda atlary Türkmenistanyň Moskwa getirişleri barada gurrun berýär. Owatly Gazagystanyň üstünden geçenini olar garakçylar taýlaýar. Ýöne taýlary pul tapmasaň olar götürü bilen gaýunlaryny alyp owatlydan düşüp galýarlar diýip The Guardian ýazýar. Ahyr ahal tekebede wagonundan düşürilip karantin at ýatağa ýerleşdirilýär. Hasan ol Britaniýaga gelende onuň hüý häsiýeti dawara ýürüşlerini niýetlenen atly goşun üçin yaramsyz kabul edilýär hemde Wales'a uğradılıyar. Britanya'nın ahaltekin.co.uk saytının mağlumatlarına göre Türkmen bedevi Britanya'da yınlamlığı bilen öne saylanıp bir neçe çapışıkların yengecisi oluyar. Onun hüvru koyulmağını 30 tayalının deyip The Guardian yadiyar. Britan Premier Ministerine soğut verilen ahalteke bedevinin baştan geçirmeleri var da bundan azol 2012-nji ýylyň sentýabr aýynda BBC International kanalının web saytına mağlumat çap edilipdi.